Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чому дедалі менше росіян пишаються анексією Криму?
Такой националистический подъем, шовинистический подъем продолжался несколько лет.
Та скільки переселенців скористалися можливістю проголосувати 25 жовтня?
Не стоит преувеличивать значение тех информационных кампаний, которые в короткий срок были реализованы относительно этой процедуры.
30% росіян пишаються анексією Криму. Про це свідчать результати опитування російського Левада-центру. Дослідження стосувалося гордості й ідентичності. У першій трійці, після варіантів «Перемога у Великій вітчизняній війні» та «Провідна роль країни в освоєнні космосу», варіант, який назвали «Приєднання Криму». Попереднє дослідження на цю тему у Левада-центрі проводили у 2018 році. Тоді кількість росіян, які пишалися анексією Криму, була 45%. Чому цей показник зменшився у півтора рази? Це запитання Крим Реалії поставили директору Левада-центру Льву Гудкову.
Такой националистический подъем, шовинистический подъем продолжался несколько лет. Но начиная там с 2018 года, после накопившегося раздражения, усталость от этого милитаристского риторики, подъема, и особенно здесь на фоне пенсионной реформы, которая вызвала крайнее раздражение и недовольство людей, резко снизила значимость всех вот этих составляющих милитаристских имперских комплексов. У каких групп произошло это изменение? В первую очередь у молодых, более активных, социальных, занятых в частном секторе, то есть менее зависимых от государства. А сохранилось оно у людей, связанных с государством, то есть прежде всего у чиновничества, у бюрократии и у пенсионеров.
Найпопулярнішою ж відповіддю на запитання, що викликає у вас відчуття сорому і печалі, став варіант руйнування СРСР. Його обрали 49% респондентів. Російський політолог Дмитро Орєшкін розмірковує над тим, коли у російському суспільстві виник запит на імперську велич і як цей запит задовольнила, зокрема, окупація Росією Криму.
После того, как российский или постсоветский гражданин наелся плодами, материальными плодами перестройки рыночной экономики, либерализации и так далее, у него обострилась нужда в духовной пище. И главный духовный стержень, как выяснилось, находится глубоко в прошлом. Это или победа в Великой Отечественной войне, или это великий могучий Советский Союз. Обозначилась необходимость в каком-то духовном возвышении. Власть предложила православные ценности, они как-то не очень работали. А вот тоска по великому и могучему, забыв, что тогда не было в магазинах яиц, молока, мяса, сметаны и так далее, новое поколение и, собственно, и старое поколение тоже очень охотно восприняло. И поэтому так они обрадовались присоединению Крыма. Это же наше.
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав результати опитування російського Левада-центру, цитую, «ще не похміллям, але його першими ознаками». Він написав у Фейсбуці, що Україна мала б скористатися можливостями, які відкриває таке сприйняття кримської теми у російському суспільстві. З ідеєю колишнього міністра згоден український політолог Віктор Каспрук.
Поки що Україна з приводу Криму в основному дотрималась такої оборонної позиції. Можливо, зараз треба переглянути свою всю позицію і більш такої наступальна позиція України по різним напрямкам. Коли маятник хитнувся в інший бік, суспільні настрої в Росії, яка раніше була наскрізь зомбована телевізором, можуть почати так зміщуватися. Тому що люди бачать, що економіка падає, соціально-економічна ситуація погіршується, і тому треба, можливо, спробувати донести росіянам позицію України, тому що вони позицію не знають, вони тільки знають позицію російського телевізора і Путіна.
Кремль наразі відкидає навіть можливість переговорів про деокупацію Криму. В Києві натомість заявляють про намір створити міжнародну платформу для захисту прав кримчан і пошуку шляхів відновлення суверенітету України над півостровом.
В ефірі «Крим Реалії».
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Їх не проводили на тимчасово окупованих територіях, але вперше у такому голосуванні змогли взяти участь внутрішньо переміщені особи. Процедура була аналогічна до тієї, котру мусив пройти будь-який інший громадянин України для зміни місця голосування. Її можна було пройти, зокрема, й онлайн. За даними Центральної виборчої комісії, явка на цих місцевих виборах по Україні склала трохи менше 37%. Місце для голосування змінили близько 98 тисяч громадян України. Тут йдеться не лише про переселенців, але й про всіх охочих голосувати не за місцем реєстрації. Старший аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев вважає, що на першу цифру значною мірою вплинула пандемія коронавірусу, на другу – елементарне незнання багатьма українцями про можливість змінити місце голосування.
Не стоит преувеличивать значение тех информационных кампаний, которые в короткий срок были реализованы относительно этой процедуры. Фактически процедура реализовывалась только с 1 июля до 10 сентября. И те усилия, которые приложили Центральная избирательная комиссия и общественная организация, они были явно недостаточны. Если мы выходим из своего круга общения, то значительная часть граждан не знала об этих процедурах. Непроинформированность, она подтверждается и общими для страны социологическими опросами перед выборами, о том, как люди проинформированы относительно условий проведения выборов. Если по избирательной системе граждане до процесса выборов имели очень слабое представление, то об такой специфической процедуре, как изменение избирательного адреса, люди, наверное, были еще меньше проинформированы.
Кримсько-татарський активіст і вимушений переселенець із Криму Ісмаїл Рамазанов голосував у Києві. За його словами, місце голосування змінив за півгодини. У день виборів ніяких проблем не виникло. Він розповів Крим Реалії, що серед кандидатів звертав увагу і на кримчан у списках. І віддав голос за одного з таких.
Важно, что этот человек, она разделяет со мной все то, что происходит в нашем родном Крыму. Это для меня очень сильно важно. И как раз-таки ее дело, ее позиция приближает нас к Крым к деоккупации.
Наталія Лютікова – переселенка з Криму, яка не лише обирала 25 жовтня, але й балотувалася у Київську обласну раду. Вона – одна з тих, хто впродовж останніх років боровся за право внутрішньопереміщених осіб брати участь у місцевих виборах. Лютікова задоволена, що досягла цієї мети, але звернула увагу і на зворотній бік процедури зміни місця голосування.
Зміни внесли таким чином, що цією нормою почали користатися шахраї і робити такі накручування голосів, привозити буквально там людей, які фактично в громаді не через те, що була недосконала ця процедура виписана, то будь-яка людина могла голосувати і впливати на результати громади. І, зокрема, от в нашій громаді відбувалися такі накручування голосів, до 10% людей привезли. Громада не задоволена результатами виборів, тому що ми не розуміємо, чи відображається реальне волевиявлення людей.
Наталія Лютікова розповідає, що серед намірів, із якими йшла на вибори, були, зокрема, й плани вирішувати проблеми переселенців.
На Київщині дуже багато переселенців. Особливо от Буча, Ірпінь, Гостомель, там оселилося дуже багато. Гатне, переселенців безпосередньо з Криму. Вони, до речі, теж балотуються. Тобто, вистачає наших людей. Це дуже добре, але є багато проблем, які не вирішуються. Там і житлових проблем, і проблем безпосередньо з участю в місцевому самоврядуванні. Не всі питання для переселенців можна вирішити так само, як для людини, яка зареєстрована постійно за цим місцем проживання, а не має кримську прописку, медичне обслуговування і так далі, так далі, так далі. Звісно, що ці проблеми я би теж хотіла, скажімо так, відлагодити ці процеси.
У липні своє невдоволення постановою Верховної Ради України про проведення місцевих виборів висловив президент Росії Володимир Путін. Він побачив у документі суперечності з мінськими домовленостями. Йдеться про те, що місцеві вибори не проводилися в окремих районах Донецької і Луганської областей. В Офісі президента України, однак, заявили, місцеві вибори у Криму й Ордло неодмінно відбудуться після деокупації цих територій.
Далі у програмі. Чи безпечний нині завод «Кримський Титан»?
Будь-яке промислове підприємство, будь-який промисловий об'єкт – це є потенційною загрозою.
Та за що кримсько-татарський народ шанує Аметхана Султана?
Чоловік, який в 25 років вже удостоївся двох високих наград, був дважды героєм Совєтського Союзу, це большого стоїть.
Уряд України має намір здійснювати регулярний моніторинг якості повітря у Херсонській області. Про це за підсумками візиту в регіон на початку жовтня повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. У відомстві нагадали про аварію, що мала місце на півночі Криму на заводі «Кримський Титан» у серпні 2018 року. Наслідки викиду в атмосферу хімічних речовин тоді відчували не лише жителі Армянська і Перекопа в Криму, але й жителі Херсонщини. В інтерв'ю «Кримреалії» заступник міністра захисту довкілля України Руслан Стрілець зазначив, що наразі такий моніторинг не здійснюється, і розповів, як виглядатиме система, над якою працюють.
Триває такий вже довгий процес, але він вже йде до завершення. Це процес побудови національної системи моніторингу якості атмосферного повітря. Є вже часть областей, це окремо області, такі техногенно навантажені, як Донецька область, Дніпропетровська, Запорізька, там ще ряд областей, в яких вже діють системи моніторингу, вони діють не один рік. Там в реальному режимі можна побачити якість атмосферного повітря, в тому числі побачити, якщо є певні атмосферні зміни, які призводять до погіршення якості атмосферного повітря, і можна побачити той вплив, який відбувається від підприємств-забруднювачів, які розташовані на цих територіях.
Кримський Титан – найбільший у Східній Європі виробник діоксиду титану, що використовується у виробництві лаків і фарб. Підприємство заснували ще у 1971 році. У 2000-х воно перейшло під контроль групи компаній бізнесмена Дмитра Фірташа. Після початку окупації Криму Росією Фірташ змінив структуру управління заводом. Нині підприємство у підпорядкуванні російської компанії «Титанові інвестиції». Про те, як завод працює під фактичним контролем Росії, у групі компаній Дмитра Фірташа не розповідають. Ще у 2018-му «Кримреалії» звернулися з таким запитанням у прес-службу, але там його назвали політичним і відмовилися коментувати. У Міністерстві захисту довкілля України кажуть, що нині не підтримують зв'язки з підприємством. Однак його робота в умовах окупації та пов'язаною з нею відсутністю дніпровської води продовжує викликати стурбованість, розповідає заступник міністра Руслан Стрілець.
Є певні складнощі у роботі цього заводу і ще у одного заводу, це Кримський содовий завод, щодо того, що вони не забезпечені на сьогоднішній день на 100% технічною водою. Це відбувається у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день фактично не працює Кримський канал, який подавав туди воду, і незабезпеченість на 100% у технологічному циклі водою просто призвела до неповної завантаженості роботи даного підприємства. Стосовно потенційної загрози, я можу сказати наступне, що будь-яке промислове підприємство, будь-який промисловий об'єкт – це є потенційною загрозою. Якщо технологічний регламент дотримується, якщо відбуваються там планові огляди, планові ремонти обладнання, якщо обладнання знаходиться в належному стані, тоді загрози немає.
Після аварії 2018 року підконтрольні Росії чиновники у Криму неодноразово заявляли, що посилили контроль за підприємством і екологічною ситуацією на півночі півострова. У серпні цього року голова російської адміністрації Армянська Василь Теліженко розповів місцевому телебаченню про це детальніше.
Розроблена дорожня карта. По дорожній карті ведуться цілий ряд мероприятий, які виконуються заводом. Ну, з нашої сторони, ми плотно працюємо з Міністерством екології, з лабораторією ЦЛАТІ, практично в ежедневному режимі. Ми з ними спілкуємося, вони виїжджають, роблять заміри повітря, і всю інформацію, яка к нам поступає, вона поступає к нам з різних істочників, працює ще кілька стаціонарних у нас лабораторій, які теж предоставляють нам цю інформацію. Наша задача – своєвременне інформування населення, що ми, собственно говоря, чим ми і займаємося. І що ми робимо. Також на наших апаратних совіщаннях ми ежемісячно заслушуємо руководство завода по плану мероприятий, що вони виконали, і, відповідно, інформацію розміщаємо в наших соціальних сетях.
Активістка з Армянська Катерина Пивовар розповіла «Кримреалії», що місто досі відчуває наслідки аварії, що сталося у 2018 році.
Моніторинг проводиться, я это замечаю. Периодически видно машину, которая проводит мониторинг воздуха у нас в городе. Но все же, я считаю, что мы еще, наш организм пожинает плоды прошлых выбросов. Организм еще не восстановился. Вот лично у меня аллергия очень прогрессирует сейчас на все и на многие вещи, которых раньше не было. Мои дети тоже аллергики. Выбросы проходят, но уже не в таком большом количестве, как было раньше. Но все же есть. Дети ходят в садик. Я разговариваю с воспитателями, с мамочками общаюсь. Мы вот каждое утро встречаемся, и вот мамочки мы все обсуждаем. Вот, да, сегодня были выбросы. Мой начал задыхаться, у моего пошла опять сыпь. а у меня опять горло опухло, у кого-то там стекла опять стали жирным налетом, особенно вот проходной подъезд вот у нас, когда сильный ветер. Я по своим окнам, я вижу или на машине утром то, что это не пыль, это не грязь, это жирный налет, который не отмывается даже водой, маслянистый.
У серпні цього року у соціальних мережах з'явилася інформація про нібито новий викид на кримському Титані в Армянську. На підприємстві, однак, пояснили, що кислотна хмара, яку помітили над заводом, виникла у зв'язку з запуском цеху, що простоював, і не є небезпечною. Ось який коментар дав тоді місцевому телебаченню директор кримського Титану Едуард Курмачов.
Так как цех после простоя, после ремонта холодный, сырой, первые несколько минут было через основную трубу этого цеха незначительный выброс облака, да, сернистого ангидрида. Это облако, скажем, частично попало на территорию предприятия. И не люди в Армянске, да, именно наши работники, которые шли на предприятие, услышали этот запах, начали там писать в соцсетях. Никаких техногенных, ни аварий, ни взрывов, ни хлопков, ни розливов, то есть ничего не могло произойти. Завод стоит по той причине, что серной кислоты просто в наличии нет.
У вересні підконтрольна Росії прокуратура Криму затвердила обвинувальний висновок у справі колишнього директора кримського «Титану». Йдеться про його причетність до аварії на підприємстві у серпні 2018-го. За версією російського слідства, упродовж 2017-2018 років тодішній директор допустив порушення правил безпечної експлуатації кислотонакопичувача, у результаті чого стався викид в атмосферу шкідливих речовин. Захист колишнього керівника це поки не коментував. Наприкінці жовтня виповнилося 100 років із дня народження кримсько-татарського льотчика і двічі героя Радянського Союзу Аметхана Султана. З цієї нагоди, зокрема, Національний банк України випустив пам'ятну монету, а «Укрпошта» – художній маркований конверт із його зображенням. Аметхан Султан народився в Алупці у 1920 році. Його матір була кримською татаркою, батько – лаком. Це один із народів Дагестану. Перший бойовий виліт здійснив у червні 1941 року. Кримський історик Гульнара Абдулаєва розповіла Кримреалії, чому кримські татари так його шанують.
Конечно, важность того, что человек, который в 25 лет уже удостоился двух высоких наград, был дважды героем Советского Союза, это большого стоит. Ну и в том, конечно, в плане, что через него прошла боль всего народа, да, потому что он как раз-таки находился на территории Крыма, когда депортировали его народ. Для крымских татар это была определенная гордость. Еще все-таки советский период жили, они пытались как-то доказать, что мы не есть предатели, как нас обвиняют, вот среди нашего народа есть такие герои. К тому же все эти годы, которые прожил Аметхан Султан в Жуковском, он принимал активное участие в национальном движении крымских татар. Именно Аметхан Султан был одним из тех людей, которые приложили максимум и своего авторитета, и усилий для того, чтобы крымские татары вернулись на родину.
Гульнара Абдулаєва додає, попри те, що батько Аметхана Султана був родом із Дагестану, сам він завжди вважав себе саме кримським татарином. Століття з дня народження льотчика урочисто відзначили й в окупованому Криму. 25 жовтня російські чиновники відкрили йому монумент у Сімферополі. Кримський історик Андрій Іванець називає інтерес Росії до постаті Аметхана Султана суто пропагандистським.
Главная проблема у Российской Федерации в отношении Крыма в том, что она оккупировала чужую территорию впервые в постгитлеровской Европе, поэтому она старается прикрыть этот нелицеприятный факт как раз фиговым листочком квазиисторических аргументов. Тут мы видим просто отличие в отношении к памяти Аметхана Султана в Российской Федерации и в Украине. Если в Украине говорят об этой выдающейся личности именно в ракурсе того, что он и герой Советского Союза, и герой крымско-татарского народа, то в политике памяти Российской Федерации мы видим крен именно в сторону того, что это герой Советского Союза, и как бы то, что он был крымским татарином, часто уходит на второй план.
Андрій Іванець нагадує, що вже після війни і усіх своїх подвигів у 1946 році Аметхан Султан не зміг із першого разу влаштуватися на роботу у льотно-дослідницький інститут, вірогідно через національність і ставлення на той момент до кримських татар. Нагадаю, що під час Другої світової війни Йосип Сталін депортував увесь цей народ через нібито колабораціонізм. Іванець додає, що Аметхану Султану неодноразово радили підписуватися дагестанцем, але він завжди відкидав такий варіант. У 2013 році в Україні вийшов фільм «Хайтарма», присвячений депортації кримсько-татарського народу. За сюжетом, Аметхан Султан отримує від командування довгоочікуваний дозвіл провідати батьків в Алупці і повертається додому якраз у дні, коли НКВС проводить операцію з примусового виселення кримсько-татарського народу з Криму. Більшість із показаного у фільмі – реальні події. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.